Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент хийсэн байна.
Та өөр хүнд байгаа баяр баясгалан биш, харин өөрийнхөө амьдралдаа баяр баясгалыг олж авахд суралцаасаа гэж танд хэлхийг хүсэж байна. Соломон номлогчийн үгс номыг бичсэн бөгөөд үнэхээр гайхалтай. Би саяхан дахиад энэ номыг уншсан ба энэ дэлхий дээр хамгийн ухаантай хүн боловч мунхаг зүйлсийг хийж байсан гэхээр л. Номын эхэнд тэр бүгдийг туршиж үзсэн гэж хэлдэг бөгөөд энэ нь тэр олон зүйлийг туршиж туршаад олон их нэртэй болоод чивэгчтэй, мөнгөтэй, байр байшингуудтай байсан. Тэрээр бичгтээ би өөртөө зориулж усан сан хийсэн, мөн байшин барьсан, би өөртөө зориулж барьсан. Гэтэл үнэндээ тэр бүх зүйлийг өөртөө зориулж барьсан байсан асуудал байсан. Би ийм л байсан гэж бодож байна. Тэгээд тэрний нэг байр суурь нь Нарандор гэдэг байсан бөгөөд энэ нь дэлхий дээрх гэж хэлж байгаа санаа юм. Тэр дэлхийн зүйлсээс баяр баясгал олохыг хүссэн боловч тийм боловч байхгүй. Тэгээд сүүлийн бүлэг болох 12 дээр тэр би энэ бүгдийг хийсний дараа эр хүний гол үүрэг нь Бурханаас имэж түүнийг дуулууртай дагах юм байна гэж ойлгосон. Энэ л таны амьдралын олон зангилаануудыг тайлахад туслана. Амен. Нийлээд хэдийн ишлүүд дээр тэр сайн гэж бодож байгаагаа хэлсэн. Номлогчийн үгс 2:24-25 дээр эдэж ууж зүтгэлийнхээ сайныг олж харахаас илүү зүйл хүмүүнд өгөө. Миний харснаар энэ нь мөн л Бурхны мутраас ирэх ажээ. Учир нь түүнгүүгээр хэн эдэж хэн баяртай байж чадахгүй. Бурхны гарын ажлыг харж болно. Үнэхээр сонирхолтой нь тэрээр хүний хийж болох хамгийн сайн зүйлийг хэлсэн бөгөөд Тэгснээр хийж байгаа ажилтай баяр жаргалтай байх болсон байна. Би одоо хийж байгаа ажилтай жаргалтай байна. Өнөөдөр баяртай байна. Би энэ конференцд бэлдэж байхдаа ч их дуртай байдаг. Та магадгүй за тийм ээ би таны ажлыг хийдэг бол жаргалтай л байна гэж хэлж магадгүй. Үгүй шүү, тийм биш шүү. Тийм юм гэж байхгүй. Яагаад гэвэл та миний хийж байгаа ажлыг авах боломжгүй юм. Бурхан хүн болгонд хийх зүйл өгсөн. Таны хийх зүйл юу вэ гэвэл та тэр зүйлээ л баяр хөөртэйгээр хий. Тэр зүйлээрээ дамжуулаад та жаргалтай байх болно. Тэгсэн та магадгүй тийм л дээ. Гэхдээ би өөрийн тэнийг ажилласаа жаргал авна гэж байхгүй гэж хэлж байна. Өнөөдрийн хичээлийг дуусталсансараа та гэртээ буцаж очиод өөр хандлагатай болсон байх болно. Хэрвээ үгүй бол таныг оноох хоёр зүйл байна. Та нарыг юу ч хийж байсан баяр жаргалтай байхыг суралцсанаар таны амьдралд өөрчлөлт авчирхаар чухал гэж бодож байгаа биз дээ. Сайн бодоод үз. Та дургүй сэтгэлээр аяг тавга угаагаад дэлгүүр яваад энийгч тэрийгч дургүй игээд байх шаардлага байхгүй. Дургүй байх нь айцтай байна гэдэгтээ адилхан юм. Би дургүй айцтай сэтгэлээр биш, харин баяр жаргалтайгаар хиймээр байна. Номлогчийн үгс 4:7-8 би энэ ишлэлд үнэхээр дуртай, сайн хараарай. Би Нарандор дахиныг хоосныг үзв. Нэг хүн байсан. Тэр хүн нь 5 асуудлын талаар ярина. Ойр ганцаар нэг юм байв. Тэгэхээр энэ хүний эхний асуудал ганцаараа байгаа байх нь. Нийгэмтэй, хүмүүстэй холбоогүй байна гэсэн үг юм. Та өөрийгөө ганцаар дуулж, хүмүүст хэрэггүй гэж бодож болохгүй. Бид бүгдээрээ бие биендээ маш их хэрэгтэй. Амен. Өгөөгөө. Ах дүүгөө хинч үгүй ойр ганцаар нэгэн бай. Тэрний зүтгэлд эцс төгсгөл гэж үгүй. Энэ тэрний хоёр дахь асуудал байна. Тэрний зүтгэл хийзээч дуусахгүй. Тэр 5 минутын амралт авахаа мэддэггүй байх нь байна. Нүд нь хийзээч баялагт хансангүй. Тэгэхээр энэ тэрний 3 дахь асуудал юм. Тэр тэгэхээр их ажиллаад, их мөнгөтэй болсон. шуналтай хүн байх нь байна. Тэгэхээр тэрний дөрөвдөх асуудал бол би хиний төлөө зүтгэж санаа сэтгэлээ золиослон байна вэ гэж тэр асууж байсан. Тэр яагаад энэ бүгдийг хийгээд байгаагаа мэддэггүй байх нь. Тэрэнд хинч байхгүй, үлдээ хүн ч байхгүй. Мөн номлогчийн үгс дээр би энэ бүгдийг өөрийнхөө мэдхгүй хүмүүст үлдээлээ гэж гард. Үнэхээр ийм байх хэрэгтэй гэж үү? Тэгээд цааш нь сонсороо. Энэ нь мөн л хоосон бөгөөд эмгэнэлтэй зүтгэлд ажээ. Амен. Та яагаад энийг хийж байгаа юм бэ? Та асуудлынхаа гүнийг олж мэдэх хэрэгтэй. Миний ярьж байгаа зүйл амралтанд байгаад үдшиглэх зохиогоод л байх талаар хэлээгүй. Мөн би өөрийгөө баяртай байх гэж дэлгүрхэсэд бас дахин нэг банкны карт аваад эцэгтэн тулд хэрэглээд л байхыг хэлээгүй юм. Би ийм зүйлийн талаар яриагүй. Зүгээр л энгийнээр өдөр тутмын амьдралдаа өглөө босох, арай унтах, өглөө босоод арай орондоо орохдоо даваа мигмар лавг пүр баасан бям нэм талаар ярьж байна. Өвдөхэд даваа гариг болчихсон. Бид бүгдээрээ л амралтын өдрүүд, баярын өдрүүдэд дуртай. Тэгээд л даваа гариг болдог. Түүнд тава асуудал байна. Тэр ганцаараа байсан. Тэр зогсолтгүй ажиллаж байсан. Тэр их мөнгөтэй байсан боловч сэтгэл нь хандгүй байсан. Юмаа үлдээх хүн байгаа. Энэ л мөн хоосон бөгөөд эмгэнэлтэй зүтгэл ажээ. Энд гэж хэлэхэд та бол баян хүн шүү. Түүний эд хөрөнгийн талаар яриад өгөхээр та магадгүй би баян байсан бол баяртай жаргалтай байна гэж бодсон. Яг үнэндээ мөнгө байлаа гэд тэр нь таныг жаргалтай болгох тийм хүчтэй биш юм. Үнэхээр тийм зүйл байхгүй. Гэхдээ сайн зүйл нь би энд ирсэн хүмүүс та нар энэ дэлхийн 3-2-оос илүү их эд хөрөнгөтэй баян гэж хэлмээр байна. Тиймээс өөрийгөө голон гомдлож, илүү их мөнгөтэй, энэ хүн шиг амьдралтай байсан бол гэж бодож, харин цагаа дэмий өнгөрөх хэрэггүй. Та өөртөө байгаа зүйлээ зөв зохицуулж сурах хэрэгтэй бөгөөд байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун жаргалтай байцгаа. Миний нөхрийн амьдралын нэг зарчим байдаг ба энэ нь энгийн боловч амьдралд үнэхээр нөлөөтэй. Байгаа зүйлээсээ илүү гарвал дэрмийн үү? Зармийн хатгал, зармийн зарцуул. Өөртөө хил хязгаар тогтооцсон. Тэгвэл Бурхан таны байгаа зүйлийг илүү өсгөж, илүү ихийг, илүү хадгалахыг, илүү зарцуулахыг өгдөг. Амен. Та яг одоогийн амьдралдаа баярлаж чадахгүй, тэтгүртэй зориулж завгүй ажиллах хэрэггүй шүү. Зарим хүмүүс сэтгүүлт гараад 2 жилийн дараа нас бардаг биш гэж юу? Тийм биз дээ. Тэд өвдөж хийх зүйл байхгүйгээс болдог баг. Хүмүүс надаас хизээ тэтгүүлт гарах вэ гэж асуудаг. Сайн сонсорой. Би 5-600 ажилтнтай. Тэд тэтгүүлт гарна гэдэг үг сонсхийг хүсэхгүй баг. Би бас тэтгүүлт гарах төлөвлөгөөгүй байна. Тийм л байна да. Би ер нь бол өөрийгөө залуу харагдуулахар бүх хил зүйлийг хийж байна да. Гэхдээ мэдхгүй нэг л өдөр миний дугуй хэрэгцээнээс гарах ба. Тэр үед хүртэл ам минь хөдөлжил байвал би хийсээр заасаар л байна. Ийм л байна да. Би ямар зүйл болохыг сайн мэдхгүй. Тааж мэдхгүй байна. Мөн цаашаа олон удаа хийх боломжгүй ч гэж болно. Би байсан ч одоогийн хэрэг чухал хийвэрээ л байна гэж боддог. Яагаад гэвэл таны үнц нь юу хийж байгаагаас хамаардаггүй. Хин бэ? Хинийх вэ гэдгээс хамаардаг. Амен. Зүгээр л ажиллаад мөнгө хадгалаад нэг өдөр зүгээр сууж юу ч хийхгүй байж болно гэж би тхий бодож байгаарэ. Бид бүгд энээс ч илүү амьдралын төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй. Та тэтгэврт гараад ажил хийхгүйсэн ч өөр ямар нэг зүйлийг сайн дураараа хий. Аялал хийхээр төлөвлөөд аял. Зүгээр суугаад хүүхдүүдтэй халамжилж байна гэд хахир нэгэн байж болохгүй. Номлогчийн үгс 5:18-19. Харин миний харсан сайн зүйл гэвэл идэх, уух хийгээд Бурханаас өөрт нь өгөгдсөн амьдралынхаа бүхий л өдрийн турш наранд ор зүтгсэн бүх зүтгэлээрээ өөрийгөө баясгах явдал байлаа. Учир нь энэ түүний хувь хишиг аж. Бид бүгдийг хэлж байна. Бурханаас эд баялаг хөрөнгө зөөр авсан хүмүүрт тэр тэдгээрийг эдэлж хэрэглэх эрх олгож мөн өөрийн зүтгэл баярлаж хувь хүртхийг зөвшөөрдөг. Энэ нь Бурханы бэлэг юм. Зүгээр л ажиллаад л үйж болохгүй байх нь баяр жаргалтайгаар ажиллах хэрэгтэй. Харин одоо нэг том зүйлийг хэлэх гэж байна. Бусдад байгаа зүйлийг авахыг хүсч байхаар өөрт байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун аз жаргалтай байхад суралцах хэрэгтэй. Та атархаж төрөхөд байвал өөрийнхөө байгаа амьдралтаа баяр жаргалтай байж чадахгүй. Би өрөөсөө ойлгохгүй, ойлгохгүй, таныг ойлгооч гэж хинч асуугаагүй шүү дээ. Бурхан таны тарсныг цэцгэлүүлж өгөх зүйлээ танд өгдөг учраас байгаагаа тэврээд аваасай гэж тэр хүсдэг байх. Бидний энэ дэлхий дээр хийх ажил бол Бурханыг алдаршуулах юм. Ямар нэг компани захирал болоод дэлхийд алдартай нэгэн болохтой биш. Харин Бурханыг алдаршуулж, Бурхандаа жаргалтай байж, түүнд үйлчилж, түүний хүүхэд байгаадаа баярлан амьдрахыг хийж байгаа юм шүү дээ. Таны байшин бусад хүмүүсийн байшингаас жижиг. Хүмүүс танаас илүү үнэтэй сайн хувц өмсөж, эсвэл та өөр хий нэгнээс 10 кг илүү жинтэй байлаа гэд яах вэ гэж бодхоос илүүтэйгээр Бурханы өгсөн амьдралын жижиг зүйлд боловч баярлаарай. Иймэрхүү зүйлээр аз жаргалаа хэмжиж болохгүй. Амьдрал энгийн байдаг. Энэ бүгдд л баяр жаргалтай байхад суралцахын зүйтэй юм. Марк 4:26-27. Бурхны хаанчлал нь газарт үр цацаж байгаа хүнтэй адил юм. Шөнө нь унтаж, өдөр нь боссоор үр яаж урган өсөж байгааг тэр өөрөө ч мэдэхгүй. Тийм ээ. Тарсан үр дээр Бурхан өөрийн ажлаа хийнэ. Энэ үед нь бид ингийн амьдралын хийх зүйлстэй баяртайгаар амьдрах хэрэгтэй. Та итгэлээр үрээ тарьдаг бөгөөд Бурханы хаанчлалын төлөө үрээ тарихад Бурхан ажлаа хийх болно гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Тэгэд хүлээх зуураа байгаа амьдралдаа баяр жаргалтай байх хэрэгтэй. Бидэнд ийм зүйлс бодогдож магадгүй. Би хизээ амьдралтай жаргалтай байх юм бэ? Хизээ жаргалтай байх юм бэ гэж. Би хизээ гэдэгт нь биш, яг одоо гэдэгт хариулт өгмөр байна. Тийм шүү, бүгдээрээ яг одоо гэж чангаар хэлээрэй. Тийм л дээ, би мэдэж байна гэж би дандаа хэлдэг. Гэхдээ Бурхны надад өгүүлж сонсгож байсан маш энгийн зүйл боловч миний энэ хэлэх зүйл та нарт их тус болох болно. За одоо тэгэхээр та бүхэн сайн сонсоорой. Нэг жижигхэн нууц хэлж үгэй. Амьдралдаа хийж байгаа бүх зүйлээ баяр жаргалтайгаар хийх арга танд байна. Би босоод өглөө магадгүй бас моргүй байна. Ажилтаа явмааргүй байна. Төвчрэлтэй цамаар явмааргүй байна. Би хүүхдүүдийн дуу хоолойг сонсмооргүй байна. Хэн байдгүй байж бас. Би айгаад байх биш. Харин босоод хийх хэрэгтэй. За тэгээд би өглөөс ирээд хэвтэх зуураа. Би босох дөрвгүй байна шүү гэж бодоод үргэлжлүүлээд. Бурхан минь надад хүлөгч. Угаалгын өрөө рүү, гал тогоо руу явж, өөрийнхөө дуртай аяг кофегоо уугаад, сандал дээрээ суугаад, цонхоор харангаа кофегоо ууж, аврагдсан учраас Есүстэй яриад сууж байгаадаа талархаж байна гэж хэлдэг. Та одоо миний хэлэх үгийг сонсоорой. Талархалгүйгээр амьдралдаа ажиргалтай байна гэж байхгүй. Би танарт бурхан минь амралтын төлөө баярлалаа гэж хэлхийг хүлээгүй. Харин би өнөөдөр ажилдаа явахдаа их төвчрэлтэй байсан гэж хэлэх үү? Үгүй шүү. Харин ч бурхан минь намайг машинтай байлгаж байгаадаа баярлалаа гэж хэлээрэй. Тийм шүү. Явах ажилтай байгаадаа баярлалаа бурхан минь. Миний хамгийн дуртай ажил биш гэсэн би ажилтай байгаа. Олон хүнд ажил олдохгүй байгаа. Залуу 20-р настай байхдаа 2 автобус хүлээн хэрэгтэй байдаг байсан. Тэгээд хүүтний улиралд би гэртээ шөнө орой ирдэг байсан. Гадаа хүйтэн учраас би байшингийн булан зогсож байгаад автобусандаа суудаг. Тэгээд ороход суух суудал ихэнхдээ байдаг болохоор нэг юмнаас дүүжлэгдээд явдаг байсан. Замийн турши имэрхүү явна. Би дахиад им автобусанд суугаад 15-20 минут явмаар санагдчихлээ. Бурхан минь машинтай байгаадаа баяртай байна. Талархах зүйл заавал байдаг. Тэгснээрээ амьдралыг харах хараатай нь тэр чигээрээ бүрэн өөрчлөгддөг. Гэхдээ энэ бүгд өөрөө зүгээр л би олчдаг зүйл биш юм. Та миний заасан хичээлийг сонссон болохоор энэ өөрчлөлт явагдаж байгаа. Та ийм байхыг хүсэж байгаа бол танаас баг зэргийн хичээл зүтгэл шаардах болно. Бас өөрөө зориг тавьж хийх хэрэгтэй. Яг гэвэл муу сүнс биднийг ад жаргалтай амьдралаар амьдруулахыг хүсдэггүй юм. Би өөрийн хийж байгаа ажлаа иймэр хардаг үе байсан. За конференцээ дуусгаад гэртээ ир цайхан амарна. Тэгэхэд би өөрийгөө ямар мөнхөг байна гэж бодсон. Би энэ эндэр дээр амьдарч байна. Одоо арай цөөрсөн. Өмнө нь олон уулзалтуудад би оролцдог байсан. Би энд амьдраад байгаа юм шиг л санагддаг байсан. Тэгэд би энэ хийж байгаа зүйл маань бурхтын дуудлага. Хийх ёстой зүйл болохоор би энийг хийхдээ жаргалтай байх хэрэгтэй гэж бодсон. Би хүмүүс юу гэж бодох бол гэдгээ сайж байсан бол энэ зогсож байхгүй. Хүмүүс надад дуртай байх үгүй санаа зовж байсан бол энэ зогсож байхгүй байсан. Таны надад дуртай дургүй хамаагүй би хэлэх зүйлээ хийсээр байна. Тиймээс би хийж байгаа зүйлдээ ад жаргалтай байдаг. Та нарын дотор амьдралдаа жаргалтай байхын тулд зарим зүйлээ эсэргүүцэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа хүн байна уу? Нэг хүн байна, хоёр хүн байна. За, намайг тийш очихоор байтал битгий оруулаарай. Аяв тавгаа дургүй сэтгэлээр угаадаг. Оо тийм шүү дээ. Одоо ч автомат аяг тавг угаагч гарсан баг зэрэг саван хийгээд тавчлуур дараад л болоо. Эмэс вэ? Тэгсэн би угаасаа аяг тавгаа гаргаж авах ямар дургүй гэж санана гэдэг. Альвэ? Үнэн биз дээ. За, та нар надтай одоо энэ тэгээр хэдэн минут аялаарай. Юуны төрөнд тэдэнд халбаг сэрэ байдаггүй. Тэд нэр гараараа хоол ойддаг. Хүүхдүүд хоол хүнсний төслүүдэд дуртай байдаг бөгөөд тэд жижиг төмөр хоолны тавтай. Тэр нь 3-5 үдсэн юм шиг л харагддаг. Тэгээд энэ аяга угаах гэж бараг 20 гаруй километр газар алхаж байж бохор ус авчирч угаадаг. Гэтэл бид крантнаас ус аваад аяг тавгаа угаахдаа дургүй байдаг. Бас угаасаа аяг тавгаа гаргаад өргөхдөөл дургүйгээр хийдэг шүү дээ. Ийм л байна шүү дээ. Бидэнд бүх юм бэлэн байхад бид ийм л байна. Бид тавтай тухтай элбэг дэлбэг байгаа мөртлөө хитэрхи эрхэлж маш их ялзарсан. Тийм биш гэж үү? Амен. Бид байгаадаа талархахаа марцсан болохоор Бид байгаа зүйлдээ баяртай байхын оронд юу ч хийсэн амьдралдаа аз жаргалтай биш, ааштай, ууртай байна шүү дээ. Ямар ч нөхцөл байдал дунд байсан талархах зүйл заавал байдаг гэдгийг хизээч мартаж болохгүй. Амен. Филиппо 4:11. Филиппочууд Паулд өргөл явуулсан. Тэгсэн тэр надад ийм хэрэгцээ байгаагүй. Гэхдээ би тэдэнд талархаж байна гэсэн. Би нэг дутагдсны улмаас ярьж байгаа юм биш. Өвчин нь би байгаадаа сэтгэл хангалуун байд сурсан юм. Тэр ямар нэг зүйл зүгээр ирдэггүй гэдэгт суралцсан байна. Би тарчигхан байхыг, элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ. Ямар ч альва нөхцөл байдал цатгалан болон өлсгөлэн байх, элбэг байх, дутагдахын аль альны нууцад би суралцсан. Тэгээд цааш нь 13 дээр ярьж байгаа зүйлээс бага зэрэг хазаасан ч утгыг харах юм бол намайг хүчирхэгжүүлэгч түүгээр би бүгдийг хийж чадна гэсэн. Паул хэлэх гэж байгаа зүйлээ тодорхой хэлдэг бөгөөд тэрээр би тарчигхан байхыг ч мэднэ, элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ гэж хэлсэн. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл би бүх юм миний бодсноор болсон ч сэтгэл хангалуун бүх зүйл миний бодсноор болоогүй ч сэтгэл хангалуун байна гэсэн үг. Паул яаж юм бэ чадсан бэ? Бид ийм байхын тулд өөрсдөө суралцах хэрэгтэй байдаг. Таны амьдрал том том зүйл болохоор талархдаг. Гэтэл Паулаас суралцах нууц бол ямар ч нөхцөл байдал дунд байсан түүний сайн төлөө гэдэгт итгэж байсан суралцах хэрэгтэй юм. Тийм шүү. Та ямар ч нөхцөл байдал дунд байсан Бурхны хүслийг амьдралдаа хэрэгжүүлж, Бурхныг хайрлаж, түүний зорилгын төлөө дуудагдсан хүнд бүх зүйлс хамтдаа сайн байхаар ажилддаг. Паул шоронд байсан боловч тэрээр эзэн дотор баярлцгаа, дахин баярлцгаа гэж хэлж байсан. Би түүний байсан шоронд орж зогсож үлдсэн. Надад итгээр тэнд баярлаад байх зүйл байхгүйсэн. Тэр хотын бохор ус нь энэ хэсгээр урсдаг байсан гэж хэлсэн. Намаг очих үед сайн урсгаа байсан ба. Тэр өрөө нэг том өрөө бол байгаагүй. Харахад том эрхтэй хүн хэвтэхэд багтахаарзай байгаагүй. Эх хүрч хэвтэхээр л зай байсан. Тэгээд тэр ийм өрөнд эзэн дотор баярлцгаа, дахин баярлцгаа гэж хэлж байсан бэ. Би тэгээд тэр яагаад ийм зүйлийг хэлсэн болохоо гэж бодож үзэхээр тэр ямар ч нөхцөл байдлаас талархах зүйл олж харсан байна. Хоёрдугаарт тэр эцэст нь бүх зүйл сайн төлөө байгаа гэдэгт итгэж байсан. Гуравдугаарт тэр ийм газар байсан ч Бурхны алдрын төлөө гэдэгт итгэж байсан. Ямар ч тач сүйд нь Бурхан алдарших болно. Түүний хэлсэн зүйлийн нэг нь шоронд байснаар би сайн мэдээг тараах урам зориг авсан гэж хэлсэн. Түүнийг шоронд байх үед харгалзагч нар наврагдсан. Тэр бүх зүйл хамтдаа сайн төлөө ажилддаг гэдэгт итгэж байсан. Бид ямар нэг зүйлийг дургуутж хийж байхаар талархах зүйлийг олж хардаг. Мөн нөхцөл байдал ямар ч байсан эцэст нь сайн төлөө байгаа гэдэгт итгэдэг байх хэрэгтэй. Бид энэ бүхэн сайнаар төгсөх болно гэж хэлдэг байх хэрэгтэй. Та нар яг одоо хэцүү байдалтай байна уу? Тэгвэл би танд хэлье. Бүх зүйл сайнаар төгсөх болно. Та юу ч хийж байсан, байгаа газар та болон очих газраа хүрх хүртлээ аз жаргалтай байгаарай. Бурхны тусламжтайгаар бид амьдралдаа хийж байгаа бүх зүйлдээ өдөр тутмын хийх ажил болон учирч байгаа үйл явдалтаа баяр жаргалтай байх хэрэгтэй гэдгийг үргэлж сана. Нөхцөл байдал ямар ч байсан хамаагүй одооноос аз жаргалтай баяр хөөртэй амьдарч эхлээрэй.
Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол